Euskadi Irratian, Ilargipean.
Gabon, Xavier.
Kaixo, Gabon.
Eta eskarrik asko gaur ere gurekin izateagatik hementzen Ilargipean, eh?
Bale, ba.
Zure baimenarekin, Xavier, entzuten daudenei, komentatuko diet, gaiak, zuek jorratzen dituzuen gaiak, kakotxen artean badare adostu egiten ditugula, bai? Ba, begira, Xavi, begira, hau pentsatu du, zer utzen zaizu horrelako gonbidatuekin, eta bar, gehienetan horrela egiten dugu. Eta gogoan daukat, Xavierrek, duela hilabete batzu esan zidala, Dani, hitz egin dugu honi buruz, ez da, zergatik ez dugu gai hau jorratzen. Danik esan egon ere burari, kontxo, Xabierri gai bat proposatu dit?
Nik eta... beti nahiago izaten dut, ba, zeuek proposatzea. Baina bueno.
Ba, ez, baina bueno horrekin geldituko gara ze orain arte horrela izan da, baina Xabier, gutxi gobera bera, zuk hausen proposatu zenigun, eta horrelaxen aurkeztuko diegu gaia entzuten dauden guztiei.
Gauza kondo dijoazenean, ez da arazorik izaten, baina azken urte hauetan jasaten ari garen krisialdi sakonaren ondorioz, bat baino gehiagok du, erakundek alde batera utzi dutenaren sensazioa. Ez dira babestuak sentitzen, baztertu egin dituztela uste dute. Eta ez hori bakarrik, kanpotarrek, atzerritarrek, babes eta laguntza gehiago jasotzen dituztenaren ustea dago. Uste gero eta zabalduagoa gainera. Baina hori horrela izaten alda. Benetan atzerritarrek gu jasotzen ez ditugun laguntza jasotzen aldituzte. Gaurko saioan, Xabier Aierdi soziologia irakaslearekin hitz egingo dugu guzti honi buruz. Eta zuk ere saio honetan iritzia emanei baduzu, lasai idatzi, ilargipean@eitb.com elbidera. Facebookeko orman ere idatzi izakezu, Ilargipean Euskadi Irratian sartuz. Gaur Ilargipean, abandono sensazioa erakundengatik.
Beraz, hausen gaia, abandonu, sensazioa, erakunden gandik. Eta, oraindikan harritutanago, zuk zeuk, esan duzun bezala zen duela gutxi, gustokoago duzu guke gaiak proposatzea, eta orduan, zergatik proposatu zen egune Xabier gaiau? Zergatik?
Bueno, baitu, kontua da, zori txarrez, badaudela, zehau sortu zitzaigun, ba, emigrarien aurka dauden zurrumoruen kontura, ez da?
Bai.
Eta orduan, ba, bueno, ba, zurrumoru horik eginetan ez dute oinarridik, baina, oinarria aukindezarren badute sinesgarritasuna, ez da? Eta sinesgarritasun hori nondik dator askotan? Ba, askotan dator, ze badago gure gizartean, eta askotan sektore oso prekario bat, baztertua edo baztertzeko zorian egon litekeena,
bai.
Eta arazo bat duena, ez da? Eta da, eurek uste dutela, ala gizarteak nola gobernu eta erakundeek abandonatu egin dituztela. Eta esaten dute askotan, hemen inmigrari ematen zaie etxea, ematen zaie diru laguntzak, hemen inmigrarien alde badago elkarteak, hemen badago jende mordo bat dedikatzen dana ba inmigrariei ba larrera planteatzen, laguntza ematen, oinarriak eskaintzen, bueno, ba, horrelako eritxe bat, eta, gero, gaineratzen dute beste esaldi bat, eta hau da esaldirik importantena, ba. Eta gutaz nor arduratzen da, edo gu nork maite gaitu, edo gu zer gaitik bertakoak izan da, gizarteko bazterrean gaude, inolako atentzio barik, ez da. Eta nik uste dut eritzi hori badagoela gizarte sektore batengan. Eta uste dut horreri ere eman behar diogula buelta bat. Hori da azken finean bagai hau planteatzeko ba eukin nuen ba motibo.
Eta guk motibo hori hartu eta hemen plazaratu nahi izan dugu Xabier, baina zuk etorkinak aipatu dituzun bezala, etorkinekin pentsatu ez, eta sensazio hori duen herritarrik ba alda? Alegia, ikasleak, jubilatuak, funtzionario publikoak, kaleratze prozesuan daudenak,
etorkinerak... Nik esango nuke gehiago dala sektore bat gizartekoa, ez hainbeste, zeberroa da jente asko dauka gaur egun, ba, inorrela beretaz keskatzez da, baina nik esango nuke objetiboki, hau da, subjetiboki, denotauka gu eskubidea pentsatzeko, ba, nolabait gu baztertuak arela, ez da?
Bai.
Baina gero objetiboki behiratu arela gauzak, eta objetiboki kontua da, sektore bat badagoela gure gizartean oso, egoera labankorrean oso egoera prekarioan, ez da? Eta sektore horrek askotan ez dauka portavozik, sektore horrek askotan ez dauka nork defendatu, sektore horrek askotan ikusten duena da ez dakiela bere egoera zein denera espresatzen, gainera ez du inundik laguntzari pilatzen da, orduan ikusten sektore horren gazentratu gargarela, ez da?
Eta
behar dugula. Azken fina esango liatzeteke gure gizartean dauden sektore prekario pobreak eta nolabait ikusten dutenak aurentzako, nahiz eta gilaztan, ez da?
Bai.
Ez, azken finean, ba, beste dozein sektorentzako dauden neurriak eurentzako ere badira, eta bat eze, eurentzako dira, ezta? Baina eurek ikusten dute, edo sentitzen dute, ba, nolabait baztertuak izan direla reparto honetatik, ezta?
Eta adibidez, Xabier, esaten dugunean, abandono sensazioa, erakundek, edo erakunden gandik, sektore hauek, zer bilatzera edo zer bilatzen dute, zer eskatzen dute eta zer jasotzen dute abandono sensaziori edukitzeko?
Ez, ba, lehenengo eta behin neurek uste dutena, ba, da, uste oso zabaldu bat gure gizarteetan, ezta? Eta da, lehenengoak etxekoak direla. Ezta? Eta lehenengo etxekoak tratatu behar direla. Eta gero etxekoak tratatu ondoren, ba, kanpotarrak tratatu behar direla. Orduan, nolabai, sektore honek sufritzen duena da, ba, horrelako sensazio bat, percepzio bat, ez da uste bat, ba, pentsatuz, eurentzako ez dagoela ezer. Eurek azken finean direla, ba, dagoen hor, ba, hilarako, ba, azkena direla, ez da? Eureri jente mordo bat kolatzen zaiela, eta gainera kolatzen direnak ez direla bertakoak, ez da? Eta edo batzu bintzat ez direla bertakoak. Eta orduan, ba, sensazio, percepzio hori, ba, sektore batzuetan badago, eta orduan ikustu dut honen, arira, ba, benetan pentsatu egin behar dugula, ezta, pentsatu egin behar dugula, nolabait lehenengo eta bien adierazteko elkartasuna, eta bi, ba, esateko, ba, itozu, ez da egia, ba, zuengan pentsatzen ez dugunik, edo ez da egia zuentzako politikak egiten ez direnik, hau da, dauden politika sozial gehienak bertako sektore ahulenak tratatzeko montatu izan dira, beste kontu bat da, montatu behar diren gehiago, edo beste kontu bat da, eta ni horren egarrintzak egongo, ala beharrez bakarrik bertakoek etxekoak duten nik hemen eskubidea, ez da? Hau da, nik uste eskubideak mundu guztiaren zako izan barutela, eta bintzat gure hartan bizi diren edo residitzen duten guztientzako izan barutela, eta nik uste askotan sektore progresistetatik, ezkerreko sektoretatik ez dugula ikusten sektore hauen sufrimendua. Da, ez dugula ikusten, ez dugu teorizatzen, ez da? Eta orduan gainera askotan, badauka gainera, ba, behar bada kalifikatibo mingarri mordo bat, gainera behar bada askotan deitzen ditugu xenofobo, deitzen ditugu arrasista, eta esaten dute jode, hau da, gu hemen ordezkatuak gara, gu nolabait baztertuta gaude, eta gainera begiratu zer deitzen diguten, ez da? Horrela nik uste dut, komplejo hau, sensazio hau, pertsonek auken dezateken dezaketen sentimendu hau, nik uste dut oneri, ba, eutzi behar dutxagula, ba, hirugarren sektoretik, eutzi behar diogula ezkerreko partidetatik, pentsakera progresistetatik eta bar, lehenengo jakin dezaten, ba, bidaide mordo bat daukatela, eta azken finean bertakoen inklusiba eta kanpokoen integrazioa ez direla bi problema, baizik eta prozesu berbera dela. Orduan berba da, ba, horrelako kontuetan aritu beharko genuke, baina neurri batean ikuste dut lehenengo eta behin jende abandonatuari edo abandonatutzat bere burua ikusten duenari, esan behar zaiona da, ba, edo esan behar diguna, edo lehenengoen kontzintzea hartu behar dugu, ze ikusten duzu zen, ba, baldintza ipitzen dituan, ze neupe, ez dakit orain diko nedi zela neutzi dakioken, ez da? Ba, lehenengo tain esango nioke, ba, lehenengo tain lase egon da dila, ze ez dala egia, inor ez dala euretaz keskatzen, ez da, eta azken finean nik lehen aipatu dan ideia berretziko nunke, ez da, hau da, ez dut uste bertakoen inklusinoak, ba, lehentasuna ala behar ez eukin behar duenik, kanpotik etorri direnen integrazioa, aurrean nik uste, azken finean, gizarte inklusibo eta desente bat antolatu gula badugu, ba, mundu guztia modu beretsuan tratatu behar dugu, eta nolabait ezin dugu permititu, eta hori izan behar zaira kundi, ezin dugula permititu inor basterrean geratzea.
Eta nik gauza zure baimenarekin eskatuko nieke erakundei, bai publiko eta bai pribatuei, sektore hauekiko eta pertsona hauekiko errespetua. Gauza bada bizi duten egoera bizitzen ari direla zoritxarrez, baina askotan ere errespeto falta handia dago.
Bai, guzti hori, bai, guzti ez dago, eta segurenik egongo dira beste 10 gauza sartu ditzakegunak gure agenda honetan.
Ba, Xavier, zenbait sektorea aipatu duzu, abandonu sensazioari buruz aritu gera, eta zure baimenarekin solasaldia gehiago aberasteku, ba, baditugu sektore horietako adibideak, errealitate hori behar bada sufritu dutenak edo sufritzen ari direnak, eta beraien bizipena gurekin partekatzea eskatuko diegu. Ilargipean jarraitzen dugu, Euskadi Irratiaren sintonian, eta esan dizudan bezala, Xavier, aipatu sektorietako lagunak ditugu gaur hementzen gurekin, beraien bizipenak eta sensazioak gurekin partekatzeko. Tomas, kaixo, gabon?
Bai, gabon.
Eta eskarrik asko gurekin izateagatik, eh?
Bai.
Tomas, Xavier, Tomas.
Kaixo, Tomas.
Kaixo, Xavier.
Tomas, nik zu aurkitu zaitut langile langabetuen asamblada batetan.
Bai. Bueno, Oarsoaldeko langile langabetuaren bazarran antolaturik nago, bai.
Eta guk hemen aipatu izan dugunean abandonu sensazioa erakundengatik, zu langile langabetu bezala abandonu sensazio hori izan alduzu inoiz?
Era batekoa da, nik Xabiorrek aipaturikoarekin bat egiten dut, eta zera gaur egon administrazioa, administrazioetaz nik bine ez dut zinisten, administrazioa publikoki eta komunikabidetan aukera dituzten ean, izan abotazin dituzte, pleno enpleguaren alde borrokatzen ari dela, baina egunerokotasuna da kontrakoa, ez da? Eta, bueno, aurkitzen gara adibidez Oarsoaldean, berdin zait alderdi politikoak, zein dagoen, zein ez dagoen, baina hori orokorrean dago, adibidez gure eskualdean, horretan, ni naiz horretakoa, gure eskualdean, ikusten dugu egun bat besteare bai, herriko zareginetan, badalogola esaten baterako multinazional bat, FCC, hain zuzen, eta guk esaten dugu, herriko xesak, herriaren zat, beraz, herriak bete beharra eguneroko tasunean, bete behar dituen lan guztiak eta, herriko langabetuok egin ditzakegu perfectamente, multinazional bati eman beharrian, dirutza guzti hori. Ari gara izegiten milak eta milak euroak.
Tomas,
Ilaketan Ilaiak.
Tomas, barkatu, esan duzu Xaberrek esandako guztiarekin ados. Solasaldiaren hasieran esan du, eta ez dakit honekin bazatozen, edo eskatuko nizuke horren arte bezala bazure egia edo asamblado honetan horretan agertzen den egia gurekin partekatzea. Xaberrek esan du askotan zenbait sektorek erakundengandik abandono sensazio hori sentitzen dutela, batipat pentsatzen dutelako filaren edo lerroko azkenak direla, alegia. Askotan pentsatzen dela, kontxo, etorkinek badute diru laguntzak, badituzte diru laguntzak, badute, eta gu hemenguak izanik ez daukagu ezerrez. Horrelako dik ere botatzen alda, horrelako asanbladatan, horrelako partekatzen direnean gertatutakoak.
Hombre, holako izpideak esaten dute, esaten da, entzuten da, bai, noski. Baina nik behin argi daukat, munduko pertsona guztiak badugu eskubiderik erlanitzea. Pasante latza da, pertsona bat bere herrietatik alde egitea, beste nazio batera joateko lan egitea, ezta? Orduan, nik erraten dut, zera denok badugula eskubidea lan egitean, baina, kanpotik etortzen baldin badira, ongi torriak, Euskal Herrian, baina, hemen bertakok ditugun, edo dituzten, lan baldintza berdinarekin. Nik esate baterako, adibide bat jarriko dut. Azpiegitura handietan gaur egun abiadura handiko trenean bere lanak horre ateratzeko, bueno, nik ez dakit diren portuguesak edo marokiarrak edo dominikan etortzen diren, baina ari dira egiten jornalak laburalak 12-17 bat ordukoak, egoera baldintza laboralak ikararak latzak, bat azreste 5-6 bat eurotan kobratzen dute orduan, loitzen dute barrakaiotan eta bar, etortzen dira furgonetan, furgoneta berdinetan gero bueltatzen dute, edo bueltatzen dira beraien nazietara, en fin, hori ez da logikoa. Evidentemente, alde hortatik, gero barroko bestatzaketa bat egiteko, zartako balio duten, azpigiturak handiak, ez da.
Aizu, Tomas, asanblada horretan, errealitate asko, errealitate gordin asko eta asko bai, langileen langabetu hori erakunde batetara jotzen duenean laguntza eske, izan daiteke bere udaletxea, edo foru aldundia, edo erakunde publiko batetara adibidez jotzen duenean laguntza eske, zer bilatzen du eta zer aurkitzen du?
Bueno, aurrenekoa, administrazioak, independientemente leno esan duan bezala, zea lorre politiko dagoen eta bar, administrazioak gurekin ez dute kontaktuan jartzen. Ez dute, ez dira jarri kontaktuan, behin. Guk adirazi ditugu amaikak punto, eta bueno, dinamika hortan gaude, oaintxe bertan, ez? Hau da, gu manifesto bat badugu, oaxaldeko langile langabetuen bat zarrakuek, eta gure asmoa da sozializatzea, gizarteratzea gure manifestoa. Nola? Pues bueno, auzor gartearekin asmoa dugu biltzea, eta aber herri mailan edo eskualde mailan giza indar potente bat lortzen dugun, eta aber indarra erakustaldiren bat egiten dugun, eta indarra erakustaldiren bat eginezkeo, agian kontuta hartuko gaituzte.
Baina bakatu, Tomas, hori galdetu behar nizun, ea sinisten gaituzten, zergatik irutzen zaitzu etzaituztela sinisten, alegia, berriro diot, udaletxera joduzu, behar bada, foru aldun dira, edo goi mailako beste erakundeetara. Zein izan da erantzuna? Alegia, bueno, manifestu bat aipatu duzu, eskari batzuk baietz, baina erantzuna zein da?
Zu baldin bazarako betibo bat txikila, eta eragin gutxikoa, administrazioa zu etzaitu tartzen kontutan.
Barkatu, Tomas, barkatu.
Bai?
Zoritxarrez langile langabetuen kolektiboa ez da kolektibo txikia.
Bueno, guk gure eskualdean izan gaitezke Gipuzko mailan asanbladan potentena.
Horregatik diot, eta gaur egun zoritxarrez langile langabetu asko dago, orduan kolektibo txikiai buruz ez gari, hai? Orduan zer gertatzen da?
Bai, Dani, bino antolakuntza ez dago. Antolakuntza ez dago, oza, langabetuen kopurua ikaragarria da. drama sozial ikaragarria da. Baina drama honen aurrean jendeak ez da antolatzen. Jendeak ez du irizpide horiek antolatzeko beharrikan. Eta orduan egukari gara, zera betikan, beko lan haitzen, sogaldeko lan haitzen, abere konzientzia biskoa sortu arazten dugun, eta gaxe.
Eta Tomas, aipatzen duzun bezala, eta hau, nire gertatu izan zaitelako, saioa prestatzen, aipatzen duzun bezala erakunden gandik abandunu sensazio bat badagoela, gizarteak orokorki nabaritzen duzu edo sensazioa bal duzu hortzen asanbladan, langile langabetuekiko ere baduela alako baztertze edo abandonu sensazio bat?
Baita, abandono hori badago, zagatikan konzientziarik ez dago lako. Herri konzientzia ez dago, konzientzia soziala ez dago, antolatzeko beharra ez dago, beraz, guk elkartzen gara, elkartzen garenok, eta egiten dugu, egiten duguna. Adibidez, leno egiten genuen, los lunes al sol, gaztela esaten den bezala,
bai.
Eguardi koma bitan, herriko plazan egiten genuen bilketak, eta horrein, hain jende gutxi parte hartzen zuen gure bilguretan, oso bain, pentsatu dugu, pasatzea, ostialero, arratzaleko zazpitatik, zazpitarriak arpen, herriko plazan, biltzen ari gara. Eta herriaren edo langabetuaren partizipazioa edo babesa ez dugu sentitzen, ez da nabaritzen. Zergatik, konzientziarik ez dagoelako. Konzientzia soziala, hain zuzen, ez dagoelako. Ni ez nago ideologikoelki, osea politikoelki itzeiten, eta ideologikoelki. Ideologia, bina ez ideologia marxismo, komunismo, anarkismo, ez. Ezaten nahi naiz, balore sozialetan, ideologia balore sozialetan oinarritua. Eta hori ez dago, hau da, gar egun ari dizkigute kristonak, kentzen, eskuntzan, osasun gintzan, jubilatuei, kristo guztiei dizkiote kentzen denetarik, eskubideak, eta jendea, tabernan edo desian gelditzen da, ba negarra itxen, o mala hostia teatzen, besterik ez. Eta mala hostia hori, espalin bada, berbideratzen, behar den bezala, antolakuntza batean, osez lagoz egiterik.
Beraz, Tomas, zude baimenarekin, Xavier, mesedez galdetu edo zure...
Lase, entzuten gustura.
Gustura, primeran. Tomas, begira, aipatu duzu, zuek, eta pixkat bozera maile gisa.
Bueno, ez naiz bost, bueno, maidea.
Diot, langile langabetu gisa, alegia, Tomas. Esan didazu, asieran, bai sentitzen duzuela erakunden gandik abandonu sensazioa. Baita ere, aipatzen duzu, langile langabetuak ezaretala behar bada elkartzen edo talde bezala osatzen. Eta era berean esaten didazu, elkartzen zareten egunetan, herritar gehienek, oda beste herritar hoiek, pixka bat paso edo baztertu egiten zaituztela.
Hala,
alegia, irukoitza da, abandonu sensazioa.
Oso latza da. Eta barkatu,
irukoitza da, eta gainera, bizitxu behar duzu, sufritxu behar duzu, egunero, errealitate gordin hori, bizitzen duzuen errealitate gordin hori, lanik ez duzuela.
Aha, bueno, gugara pertsona batzuk, borroka sozialetan, ja, hamaika borroketan, ibilinak, eta orduan, nire badakit, zera, hau bi egunetan ezin izango gara konpontzea. Beraz, hemen azpiko lan bat egin behar da, edo, bai, azpiko lan bat, edo trabajo de base delakorik, konzientzia aldetikan, konzientzia sozialetan, oinarrituan, zein dut, eta, bueno, gu hortan gaude, eta bastante hartaburu gara ginen.
Xavier, zerbait esan nahi aldiozu zir baietz, Tomasi?
Bai, ni erabat ados nahuela berak aipatzen duenarekin, ez da? Gertatzen dena da, behar bada, ba, Tomasek eukin dezaken lengu eta ben berak esan du, hainbat kontutan aritua dela, borroka askotan ibilia, ez da? Eta, klaro, behar bada, Tomasek dauka beste ikuspegi bat, hau da, erakundean gandik sentitzen du, abandonua, baina beste alde batetik ere, ba, berak partaidetza garatua dauka, ez da. Tomasen egueratik berago, edo nolabait, oraindik baztertuago, oraindik egon liteke, beste jende mordo bat, ez daukanak ere, ba, partaidetzaren kultura bat, ze batzuk izan gaitezke, komodidadean edo oinarritzen garenak, eta mugitzen ez garenak, ez da, baina oraindik badago gizartean ere, beste sektore bat, azken finean, ba, bere eguera nolabait esplikatzeko ba, tresnarik ez daukan moduan, ba, azken finean bilatzen duen gauza bakarra da, ba, txibo espiatori bat oraindik bere azpian, ez da, eta nik uste dut hori be, eguera, ba, kezkagarria da, ez da, azken finean, ba, Tomase tresna bat dauka, Tomase imaginatzen dut, ba, ez duela ja sinesten hain bat kontutan, baina beste batzutan bai, orduan, ba, bueno, ba, hor erdibidean dago oraindik.
Tomas, hori ere ulertzen alduzu? Xabierrek esan dako,
bai. Bai.
Ba, Tomas, bai. Eskarrik asko garre gurekin izateagatik hementzen ilargipean.
Bai.
Eta gure bueno, elkartasuna baitere?
Bueno, nik dozatxo bat nahiko nuke esatea. Alde batetik nire elkartasuna, gure elkartasuna adiraztea Greziako herriari. Gure elkartasuna adiraztea Madrilgo herria, matxinatu diren herriari. Gure elkartasuna adirazine dugu Asturiaseko mehatxetegien, ibiltzen dienei. Eta gure elkartasuna eta gure berotasuna, gure musua, gure besarkara ondiena, denei berrin, baino Andaluziako jornalerai. Horiek denak dira guretzako eredugarriak. Horiek denak dira eredugarriak eta borrokaren bitartez lortu ahal izango dugu dena. Etxean gelditzen baldin badara, edo taberna despotikatzen gelditzen baldin badara, ez dugu ezer konponduko. Borrokaren baitan dago ikusi ahal izango dugu, seguramente argi izkiren bat. Bitartean, etxean mala hostia hori ez baldin badara kanalizatzen, ez da hozeiterik.
Ba, ilargipeko tartetxo honetatik gure elkartasuna, entzuten dauden langile langabetu guzti eta bere jen famili eta lagun guzti, Tomas. Besarka dondi gana, eh?
Eskerrik asko.
Langile langabetua Tomas, Xavier, eta telefonoz bestalde, zuk aipatu duzune sektore hoietako beste lagun bat, Ainhoa, kaixo, Gabon.
Gabon.
Eta eskarrik asko gurekin izateagatik.
Zuri dani.
Xavier, Ainhoa, Xavier.
Kaixo, Ainhoa.
Kaixo, Xavier, Gabon.
Barkatu, Xavier, urbildu haua...
Bai.
Hori, eskarrik asko. Ainhoa, kontatuko aldiozu pixka bat zein den zure realitatea Xavierri?
Bai, ba. ba, hori nahena daukat 34 urte, ez daukat ama bakarrik bizi naiz amarekin, ez daukat lana, langabezian nago orain dela bi urte, eta desauzio batean nago, kendu behar diate pisua, eta kaleratuko gaituzte, ba, ez dakit noiz, baina laizter, eta ez daukat laguntza inundetik, osea, nago desauziatua alde guztietatik, medikoa, asistente sozialak, dena. Osea, deitu ez toki guztietara eta ateak itzi dizkiatez, esan ez, ba, nire ama dudala. Eta nire ama, ba, pentsionista da, eta bihotzeti dago. Eta heldua, orduan, ba, desesperatua eta deprimitua nago.
Ainhoa, zerbait kontatuko dut, zure, ez dizut baimenik eskatu eta barkamen eskatu nahi dizut, Eta horrelaz bali mada zuzenduko didazu. Xabierrek lehen aipatzen zuen askotan ere, erakundeetara jotzen dugunean laguntza eske, askotan erakundetatik atera eta burutikan askotan pasatzen zaigula. Kontxo, kanpoko entzat badago laguntzarik eta guretzako bertako ontzatez?
Bai.
Zuk hori pentsatu duzu?
Eske horrela da, bai, pentsatzen den eta ikusten ez. Eta ez ni bakarri jendea hitz egin dudanakin, ere gertu ere, zenideak eta ezagunak ere gertatzen ari zaie, dena kanpoko eta guretzat eserrez da frase bat esan zean batek, zela de casa vendrán, de fuera vendrán que de casa te echarán, eta egia da.
Baina hori ez da egia.
Bai, ikusten ez da, niri emakume bat erdi bea, neska, bea zen erdi txuria, erdi marrokiarra, zan ziren berak, eta ikusten zula, ba, dena kanpoko ematen zietela, edo pila bat dirua, laguntzak, eta nire ziat esango ez ez, zen ilan egin dut behaiei integratzeko hemen laguntzen, eta behaiek ez zuten nahi, eta 6.000 euro ematen zieten, eta neskak esaten zuen, eta nire ziat esango ez ez. Eta nire letu intzen pixkatola, ba, pixkat, zera, ez, eta esan zian, no? Ez que ni naiz erdi mairua, moroa, erdi euskalduna, nire ita hemengoa da, baina ama, angoskoa zen, osea...
Bai, noa, ez zaizu irutzen, eta hau hitz egin dugu askotan egure saio honetan, eta horregatik aipatzen dizute, eh? Bai. Alegia, legeak edo arauak denuntzako berdinak direla, eta arau horiek betetzen dituzten entzat bakarrik direla, edo laguntzak edo dena delakoak?
Ez.
Esan, ez behar bada aipatzen duzun kaso hori, behar bada, ez dakite norbaitek iruzurra egin du, edo...
Osea, ni badakin nire bikotea lan egiten du toki batean kanpotar pila bat dagoena, eta esaten dute, ematen diguten diru laguntzakin zertarako lan egin, edo niri asistenta bilatzen dit lana eramaten nautan ez dut egin nahi lana, ze honekin ja diru laguntzakin egiten dut, osea, farriten diote horpeira nire gizonari, eta nire gizona Bilbokoa da, baina bizi da gela batean 11 metro karratukoana eta bakarrik 200 euro ditu hilabetea pasatzeko. Laguntza eskatu du asistente sozialari edo Etxebide, pila bat okietara ere bea mugitu da eta ez dauka ezer esan diote, ba Bilbora itzultzeko beramarekin. Ta 40 urte ditu nire bikotea. Xabi ditzen dare bai.
Xabier, hau ere errealitate bat da. Zuka hasiera aipatu duzu, Hau hortzen dago.
Bai, horregaitik nik uste dut kontu honek behar duela benetan ba atentzio handi bat eta erreparatu behar dugula. Behar bada honelako kontuak ez ditugu ba orain arte aintzat hartu, baina nik uste dut benetan ba sakontzeko kontuak direla.
Eta nola sakondu beharko genuke alegia, Ainoaren antzera pentsatzen dutenei, zer esan?
Ba,
zaskotan aipatu dugu agente izate kontu hori.
Ez, lehenengo eta behin, nik uste dut, hemen alde batetik lehenengo elkartasun adierazi behar dela. Eta beste alde batetik, ba, ez dakit zer nolako ba, laguntza zareak sortu behar diren, ez da? Hori ez daukat oraindik ideiarik, ez egia esan da. Baina nola bai, ba, lehenengo eta behin, errespetuz tratatu jende guztia ez ireindu, ez da? Eta nik uste dut hemen ba eskerrak progresismoa koroar baduela lan ugarita desente ba lehenengo eta behin onelako usteak ezabatzeko eta bide batez, ez da? Ze usteak ez dira ezabatuko laguntza barik badatoz eta bide batez laguntza bat emateko.
Eta hori dana teorian aipatzen duzun hori dana urratxez urratx nola eman dezakegu?
Ba, lehen aipatu dudan moduan ikuste du lehen eta bain, ba, gaur egun jende mordatik ikusten du elkarte guztiak zatoaterako, ba, ez daudela prestatua aurreri atenditzeko, gainera pentsatzen da, ba, eurek direla benetan, bastertuak izarte honetan. Orduan, ez da erreza, oneri aurre egitea, ez da erreza, ze, Tomasen eta Inuaren kasuak oso berdinak dira, da? Tomasek esan du, ba, nolabait, malaletxea, ba, bideratzeko bile, ba, izan da, ba, bide bat bilatu behar dara, ezta? Kontua da, malaletxea egun aurrean erresignazioa baino espaldako eta nolabaiteko, ba, ez dakite da, gerra baldun, galdu baten antza hartzen bazaio, ba, orduan benetan zaila da. Ez dakit nik guzti honetan esaten dizut, ba, astiro-astiroa naizela neure kontzientzia hartzen, ez da? Eta esaten, koño, hemen beste jente mordua sufritzen ari da, eta atentu zibili behar da.
Ainoa, eta mendikan aurrera zer?
Ba, ez dakit, nire nago desesperazua, depresio handi batean, laguntza, ez dakit, laguntza pilo bat eskatu dut toki guztietatik, ja, ateak itxi dizkiate, beti da erantzuna ezin dugu zure gatik egin, ba, zure ama daukazula, osea, gauden, eramatani, baina rabiatzen a morir, porque gaina entzun behar dut jende batzuei esaten, arrazista naizela, eta ni, ez nio naiz arrazista, egin arauzi diazute esatea, porque eske ikusten ditudan gauzak ez jazta normalak, baina jazke zentsuratu egiten diate, jazinet ez dara itzegin ere, pentsatzen dudana edo ikusi dudana, eta bizi, dani, bizi, zeni, ados nago, denek lana edukitzea, baina por igual, ez esatea dena berdina dela denentzat, eta gero, txuliei apartatu iten digute, usten digute delado, osea, ni naiz, Zatizut, txuria naiz, donostikoa naiz, herri batean bizi naiz, txikila, deituet toki guztietara, erasoak izan ditut jende kanpotarragatik, eta erasoak, da bera, asaltatu diate lapurtzeko edo bortxatzeko, defendatu naiz, eta mairu batek izan zidan, erizune rezista, jo, no? Gizona txuria izango balitzere denuntziatu ingo nuke. Neri lapurtzera junzi zaidan gizon bat, ba, poltsoa, zanion bat hori poltsoa, eta uzina supakean, eta defendatzagatik behan neri denuntziatzen zidan. Osea, gaina...
Ainoa, ados, eh? Zuk esaten duzun horrekin ados, baina etzaizu irutzen behar bada, zuk esan duzu oraintzen, eh? Behar bada danak multzo berdinean sartzen ditugula legia, arrazista izan edo ez izan zukitzoria aipatu duzunez, behar bada zuk esan duzu, txuria izan, horia izan edo beltza izan, salatu ingo nuke.
Bai,
otu zergatik sartu...
Norbait erasotzen badit...
Hori da, hori da...
Claro, nire erasotzailea ba, mairua zen humoro. Ba, kasualitatea mairua zen, eta garrazi zidan berak, ni arrazista nintzela. Ze arrazista, eraso egin diazu, min eman diazu, ja, besua puskatzen diazu, poltso bat, lapurtzeko, a ber, poltso bat, 3 euro nituen bakarrik, eta ni bortxatzeko, eta gainean nina iz arrazista bat, well, zu ez bazera txuria, ze, osea, beltza bazea ere, berdin zait. Osea, gainea hori aguantatu behar dut, osea, hori entzutea, bera bokatuan eri arrazista ditu ziara, esan joan, barkatu, nilan egin dut, jende uruguaiekoan ekin, perukoak ere bai, erozer kolorekoa ziren, baina ni enpresa baten egon nintzera, bogatzen naiz, hori 2008an, erazken lehenko lanetariko batean, ni kobratzen manun 800 euro lan baten gati, segatin ere lankida peruko neska bat kobratzen zuen 400, lan berdina egiten zuta, eta borrogatu genuen, bera ere kobratzeko berdinago bezala. Lankiden artean, behari ere berdin ordaintzeko adibidez. Hori da rasista izatea?
Ainoa, begira, ulertu dezake zure sufrimendutik, bai, esaten dituzun gauzak?
Bai.
Konpartitu beste kontu bat da. Baina, gauza bat, begira ze indarrarekin eta ze sufrimenduarekin kontatu dituzun hori edanak, bai?
Bai.
Eta esan duzu solasaldiaren hasieran, etxetik bidali nahi zaituztela,
bai.
Kaleratze prozesu batetan zaudela.
Bai, desauzio batean nago, bai.
Horrendik ez dizuten zuen, horrelako asarrearekin,
bai.
Ba ez dakit, jubilatu eta milioiak eta milioiak eta milioiak kobratzen dituzten, bankua uzten dituzten, bankuko zuzendari hori buruz ezerrez. Pentsa, eh?
Naskatu nahi zesateaz beti berdina. Baina, osa, pentsa. Banketxei erreskatatzen diete,
bai, baina...
Iru ematen diete, eta guri nerama pensionista da, eta igual pentsioa jisten dituztena nerama dardarkari da. Bihotzetik dago eta ebakuntza egin zioten apilean bihotzekoana ze oso geizki jarri zen eta zantzia medikoa. Zer gertatu zaio zure amari? Ze ez zegoen ebakuntza egiteko oraindik eta ba hau ta hau ba desauzio batean gaude, banketxekoek mehatxu egiten digute, ez daukat laguntza inundentatik, osea dena neri erortzen aizai gainean, eta ni jan burua krak egiten dau. Osea, ni jaian nago kegime desato, eta bueno...
Horregatik esaten dizun zure sufrimendua respetatzen dudala, baina fokoa, eh? Oda, hitz egin dugun minutu hauetan,
bai.
Oso gutxi aipatu ditugu diru askorekin joaten diren hoiek, eta iruzor egiten duten hoie danak, eta...
Kriston... Jaso berandakita, ez dakit, uste duten tertulia bat dela, edo gezurra, edo entretenitzeko jendea.
Ez.
Pila bat jende... Oietakoa milioiak dituztenak, lapurtzen dute, paraiso fiskalak eta zakizek, eta gero, hilabete batean edo egun batean kaleratu egiten dituzte, ba, konkargo, sin mas. Gero zu lapurtzen duzu, supermerkatu batean, 20 euroko erosketa bat, eta sartu nahi zute, 15 urte gartzelan. Hombre, tajateko da.
Berriro diotaino, eh? Horregatik esaten nuen, begira, itzegin dugu solasaldi honetan, behar bada, fokoa jarri dugu, talde batengan, eta ez dugu ja apenas beste talde horrengan fokua jarri hau da. Indar eta sufrimendu hori jarri duzu fokua alde batean, eta kaleratu behatza ituzten hoiengan ez dugu fokori jarri.
Ba, eske denei ja. Osa, da pila bat gauza alkartzen dira dani. Osa, dago dena desbordatua. Osa, dago justizia ez dago. Azteko ez dago. Guentzatez. Gu haude desauziatua, baina lan eskubidea, osasun eskubidea, gure pensionistei kentzen nahi diote, kendu daukaten diru gutxi, kendu nahi diete, osasuna eskola umeentzat edo gaztentzat, ba, eskola indezaketela edo unibertsitatea, osea, kentzen nahi gute ja, dena, osea, itzuliko geha ba, ja, bigarren edo hirugarren gerra mundial batea, hornea, este ritmo. Porque ja gaude ja ze gehiok kendu nahi digute boterea dutenak eta boterea harrapatzen ari dien jende horiek, jendetza dirua daukaten esate duzunak.
Aino, ba, zuri eta zure amatxori, gure elkartasuna eta museo handi bana.
Bai.
Aurreko batean duela hilabete batzu hitz egin nuen zurekin eta esan dizun gainean egongo ginela.
Bai.
Animo.
Bai.
Musa handi bana, Aino?
Bai, zuri.
Eskerrik asko.
Zuri.
Aio, aio.
Aio.
Xavier, errealitatearen lagin bat besterik ez da, hau,
Bai, 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 nik horretik, nik beldetan, da esango nuke, da, eguera guztionek eruditzen zaizkitu, benetan, lehenengo eta behin gertatzen ari den fenomeno baten isla direla, ez da, eta, bueno, ba, behar, ba, horren duela gutxi arte gehiago gara, ba, beste esklusiño batean edo hiritarrak
Barkatu Xabier, telefono hurbildu horren hobeto
eske. Behar bada, ba, hiritarrak hiritar estatusa ez dutenen egoerari ba behar bada erreparatzen ibili gara, ezta? Eta honek ere ba eskatzen du nahi eta nahi ez eskatzen du ba lehenengo eta behin aztertzea eta bigarrenik bidea bilatzea, ezta? Ze azken finean bai, noren sufrimenduan zuk eraman gura diozu ba fikatu da illa behar bada egoera hau kausatzen dutenengan, ezta? Baina berak egunerokotasunean gehiago ikusten du beste aldea.
Hori da.
Eta azken finean soziologian badaukagu printzipio sospetsu bat, da Thomasen teorema, askotan aipatua eta ba gehienetan gertatzen dana errealitatean, ez da, eta da pertsonek definitzen dutenean egoera bat erreala baliz bezala, ez da, erreala da bere ondorioetan. Eta orduan, printzipionen arabera, ba, gertatzen dena, edo teremonen arabera gertatzen dena da, ba, jendeak ikusten duela errealitatea modu baten. Ez du ikusten berba da errealitatearen osotasuna, ez du errealitatea mundu zientifikoan ikusten. Ikusten du berba da, ba, bere inguruan ikusten den moduan, bere inguruan ikusten den kolorazioarekin, inguruan bizi dituzten ba eguneroko kontuekin eta orduan guzti horrek ba eramaten du ba gero ateratzen duten konklusioa baina neurri batean definizioan dago konklusioaren zati bat. Hau da, guri moruek entzen digute dana, ez da? Beraz, alabeharrez, ba, ahi dira errudunak. Orduan esango dut guztionek, unistionek behar du arreta. Arreta zientifikoa, arreta soziala, arreta politikoa, eta horbait erakundetze arreta.
Hori da, ba, guk ilargipean arreta hori eskainiko diogu, behar duelako. Xavier, mila esker, oso interesgarria gar proposatu diguzun errealitate hau,
Bueno, ba, bai, interesgarria eta mingarria.
Mingarria.
Eta ia da, ba, onelako egueretan behar bada gehiago zelan da, oraindik intensifikatzen da, ezta. Eta mingarria izan daiteke ere horrelako egoera iperatzen dituztenek, ba gero guandik ere askotan jasotzen dituzten kalifikatibak. Ez da, ni horrek ematen dit askotan min neure aldetik, eta zenbatean neu ere injusta izan daitekeen gauzak esatean, ez da? Edo gauzak deskribatzean, ze berbara deskribzio horretan ere askotan normatibidade asko sartzen da eta konturatu barik geukere hanka sartu genezake eta jendea ba behar ez den moduan ireindu. Orduan, ba, bueno, ba, guztionek eskatzen du nolabaiteko templantza eta adore aztertzeko.
Ba, Xavier, norbait mindu baldin badugu, barkamen eskatuko diogu. Ba,
hori beti esan behar dugu.
Beti esan behar dugu, hori da. Eta hau, ez da, hausnarketa saio bat besterik izan, Besterik, bueno. eta ez ba, esterio bezik, eta uste importante dela, hausnarketarako horrelakoak botatzean.
Bale, ba.
Eskarrik asko,
Bai, beste da, terarte. Bai, agur, gabon.